Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Ιστορίες που έχουν ως επίκεντρο ένα θαύμα. Ένα θαύμα που άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων που το βίωσαν και στο βάθος του χρόνου, από μια οικογενειακή ιστορία που έλεγε η γιαγιά στα εγγόνια, έγινε τοπική παράδοση. Έτσι γίνεται όμως με τις ιστορίες. Όσες προκαλούν θαυμασμό, διαδίδονται από στόμα σε στόμα και νικούν τη λύθη του χρόνου, ακόμα και όταν οι ορθολογιστές τις ερμηνεύουν ως συγκυρία ή παραμύθι. Ο Μόσχος Τριανταφυλάκης κουβαλάει στο σεντούκι των παιδικών του αναμνήσεων την ιστορία του παππού και της γιαγιάς του. Μία ιστορία από τον διωγμό των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης από τους Τούρκους το 1923, που συνέβη κοντά στην Ανδριανούπολη στο χωριό Ουζούν Κιοπρού, γνωστό στα ελληνικά ως Μακρά Γέφυρα. Το θαύμα που βίωσαν ο παππούς και η γιαγιά του Μόσχου έγινε λαϊκός θρύλος στο χωριό Δοξάτο και σήμερα είναι γνωστό ως το θαύμα της Παναγίας της Θρακιώτισσας του Δοξάτου.
Θέλω να πω λίγα λόγια για την εικόνα της Παναγίας, τη Θρακιώτισσα, η οποία έχει έρθει από την Τουρκία, τη γιαγιά μου και τον παππού μου, και τι τράβηξαν αυτοί για να έρθει η εικόνα αυτή εδώ στο Δοξάτο. Θυμάμαι τότε που μου έλεγε η γιαγιά, τότε με τον πόλεμο που γινόταν κάτω στη Τουρκία, που ήταν στα δικά τους στα Αμερική, ήταν το Ζούγκυπρι. Έτσι λιγόταν εκείνο το μέρος που μέναν. Άρχισε ο πόλεμος. Ξεκίνησε να σκοτώνουν, να λαιλατούν, να καίνε σπίτια. Κάποια στιγμή λέει ο παππούς Μόσχος στη γιαγιά να φύγουμε, λέει, για να μην μας σκοτώσουν. Έχουμε, λέει, να βάλουμε, λέει, τα βόδια με την άμαξα. Και όπως πηγαίναν μαζί με τον κόσμο μέσα, τα φώτια έχουν σταματήσει, δεν φεύγουν μπροστά με τίποτα. Λέει ο παππούς, πάμε στην εκκλησία να πάρουμε την Παναγία, λέει, γι' αυτό σταμάτησαν τα φώτια, λέει, κάτι ξεχάσαμε εκεί, λέει. Φεύγει πίσω ο παππούς μου, πηγαίνει μέσα στην εκκλησία, παίρνει την εικόνα και βγαίνοντας έξω με την Παναγία αγκαλιά, φεύγει μια σφαίρα και καρφώνεται στο αριστερό μέρος επάνω στην καρδιά, αλλά καρφώνεται πάνω στην εικόνα της Παναγίας. Δεν μπορούσε ο παππούς μου να το πιστέψει, γιατί από αυτό που κρατούσε και έβγαλε τη σφαίρα από την Παναγία, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό και έλεγε στη γιαγιά, «Χρυσή, σωθήκαμε, λέει, από την εικόνα. Καλά δεν φεύγαν, λέει, τα βόδια. Άρα μας έσωσε η Παναγία, λέει». Με το που ήρθε η εικόνα επάνω στην άμαξα, να το πω, κάρο τότε που τα λέγαν, με τα βόδια, τότε άρχισαν να ξεκινήσουν τα βόδια και άρχισαν να έρχονται εδώ. Στη διαδρομή, να αντικρύψουμε την εικόνα της Παναγίας, μην μας σκοτώσουν και την πάρουν. Κάτω από την άμαξα υπήρχε ένα, να το πω, σαν σιρτάρι, ένα ξύλο, το οποίο χωρούσε την εικόνα εκεί και τη βάλαν εκεί και η διαδρομή συνεχίστηκε. Προλάβαν και γλιτώσαν, εγκατασταθήκαν εδώ το 1923 στο Δοξάτο. Την κράτησε την Παναγία ο παππούς μου και η γιαγιά μου και έφτασε το 1955 να έχει πάει στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Δοξάτου. Θυμάμαι, ήμουνα μικρός, μικρά ήμασταν μαζί με τον αδερφό μου. Μας μιλούσε η γιαγιά για αυτή την εικόνα. Δεν συγκράτησα πολλά πράγματα, αλλά από ό,τι θυμάμαι, κάθε φορά όταν μας μιλούσε, μας έλεγε για αυτό το θαύμα που έγινε και σώθηκε ο παππούς σου, που ερχόμασταν και μας κυνηγούσαν οι Τούρκοι, μας καίγαν τα σπίτια και προλάβαμε και ξεφύγαμε, ενώ έγινε αυτό το θαύμα και μας έσωσε η Παναγία και είμαστε τώρα εδώ και ζούμε. Μέναμε με τη γιαγιά μας. Μας βοήθησε πολύ γιατί οι γονείς μας έλειπαν στη Γερμανία. Δεν ήταν εδώ. Και μας διηγούνται συνέχεια τέτοιες ιστορίες. Με είχε συγκινήσει εμένα πάρα πολύ, γιατί μετά από τόσα χρόνια να σώζεται από την εικόνα της Παναγίας ο παππούς μου για να έρθει εδώ, παρόλο που δεν το πρόλαβα να το γνωρίζω, και μας τα έλεγε με έναν τρόπο η γιαγιά, που την έβλεπε στα μάτια κάθε φορά και έλεγε: «Γιαγιά, μήπως έχεις και κάτι άλλο να μας πεις?»
Από το Δοξάτο της Δράμας στο Αμαριανό στο Ηράκλειο Κρήτης. Ένα χωριό που φημίζεται για τα πολλά ποτάμια και τους παραδοσιακούς μήλους. Ο Στάθης Κριτσοτάκης ένα απόγευμα του Φεβρουαρίου άλεθε σιτηρά μαζί με τον πατέρα του στον οικογενειακό νερόμυλο.
Εκεί συνέβη ένα πολύ σπουδαίο περιστατικό θρησκευτικής φύσεως βέβαια. Την παραμονή της Παπανδής που είναι η γιορτή της Εκκλησίας, γιατί δίπλα από το μήλο υπήρχε ένα εκκλησάκι, το οποίο αρχαιολογείται πολύ παλιά και αυτό. Εκεί λοιπόν στο εκκλησάκι λειτουργούσαν την παραμονή. Ο πατέρας μου και εγώ που ήμουν προσωπικός μάρτυρας στο μήλο, αλέθαμε τα σιτηρά. Αλλά επειδή είχαμε πολλή εργασία, δεν σταματήσαμε να πάμε στον Εσπερινό. Και εκεί λοιπόν που άλεθε ο μήλος το αλεύρι και το σιτάρι για να το κάνει αλεύρι, ξαφνικά ο λίχνος, κριτική ονομασία, λίχνος, έφυγε από τον τοίχο που ήταν κρεμασμένος, μόνος του, θεία δύναμη, και πήγε μέσα στο μήλο που άλεθε το σιτάρι, εγύριζε ο μήλος και βγήκε από την άλλη μεριά άθικτος. Τότε ο πατέρας μου φοβήθηκε και μου λέει: «Κλείς το νερό του μήλου, να μην τρέχει, να μην δουλεύει». Και με πήρε από το χέρι και πήγαμε στην εκκλησία που ήταν δίπλα, ανάψαμε κεράκι και μετά φύγαμε. Έτσι, σκονισμένοι, λευρωμένοι και λοιπά φύγαμε. Όταν γυρίσαμε στο μήλο που είχε κλειδώσει για να μην του πάρουν τα πράγματα, μόλις ανοίγει, βλέπει ότι ο μήλος γυρίζει. Εξακολουθεί να αλέθει δηλαδή. Ενώ όταν αφήκαμε κλειστό με το νερό, εξακολουθούσε να αλέθει. Το θεώρησε λοιπόν ο πατέρας μου σαν θαύμα και είπε: «Από σήμερα και στο εξής θα κάνω εγώ την αμυτοπλασία κάθε χρόνο στην εκκλησία εκείνη και όταν πεθάνω θα την κάνεις εσύ». Και πράγματι εξακολουθώ μέχρι τώρα τα 90 μου και κάνω την αμυτοπλασία εκείνη. Είναι ένα γεγονός πολύ θρησκευτικό, τα οποία βέβαια είπαμε τα μάτια μου, τα είδα, τι να πει κανείς. Και γελάστηκαν τα μάτια μου. Ήταν πράγματι θαύμα. Ήταν κάποια ειδοποίηση. Δεν ξέρει να πει κανείς τίποτα. Γιατί και άλλη φορά μερικοί χωριανοί, το ίδιο εκκλησάκι, άκουσαν μελωδίες αφεσπέρας, δηλαδή τον Εσπερινό, από την εκκλησία και λένε: «Τελείωσε μωρέ ο Εσπερινός και δεν προλάβαμε». Και όταν πήγανε κάτω δεν είχαν ακόμα αρχίσει. Δηλαδή δεν είχε αρχίσει ο Εσπερινός και ακούγαν τη μελωδία. Άρα κάποιοι άγγελοι, κάποιοι, αυτό είναι ιστορικό. Εγώ πάντως παραδέχομαι ότι είναι θαύμα και γι' αυτό και εξακολουθώ να πιστεύω.
Ως θαύμα χαρακτηρίζεται ένα συμβάν εκτός του ορίου της λογικής που προκαλεί δέος, θαυμασμό και έκπληξη. Άλλοι συνδέουν τα θαύματα με κάτι ανεξήγητο, άλλοι με μια μεταφυσική δύναμη ή την πίστη και άλλοι με οφθαλμαπάτη ή ακόμα και το ψέμα. Η ιστορία του Δημήτρη Πανταζή τον στιγμάτισε και τον άλλαξε σαν άνθρωπο. Το θαύμα που βίωσε στη Μυτιλίνη το ερμήνευσε ως δύναμη ψυχής του φίλου του, σαν μια αυθυποβολή που πηγάζει από τη βαθιά πίστη, αν και αναγνωρίζει ότι πολλές φορές τέτοιες ιστορίες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτίδιους που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός αρρώστησε. Είχε έναν όγκο στον εγκέφαλο. Τότε δεν είχε ακόμη την εξέλιξη η επιστήμη για να μπορεί να του δουν ακριβώς τι όγκος είναι αυτός. Είχε έρθει ένας γιατρός από την Αμερική και του έκανε μια παρακέντηση εγκεφάλου, να δει ας πούμε το τι είναι αυτό που έχει μέσα στον εγκέφαλο. Κάνοντας βέβαια αυτό, έπαθε ένα εγκεφαλικό και έμεινε μισός ανάπηρος. Τον επισκέφθηκα τότε στο νοσοκομείο. Βέβαια δεν μπορούσε να περπατήσει γιατί ήταν η μία του πλευρά ήταν όλη ανάπηρη. Και αναγκαστικά ήταν σε καρότσι. Εκεί είχε γνωρίσει, το λέω αυτό γιατί είναι ένα γεγονός που είναι ίσως πολύ σημαντικό και για μένα. Εκεί είχε γνωρίσει μια κοπέλα η οποία ήταν, πίστευε πάρα πολύ στο Θεό, στη θρησκεία, γενικότερα στο Χριστό και του είχε δώσει όλα τα ερίσματα για να μπορέσει να βιώσει, να μιλήσει, να μάθει κι αυτός. Αυτός όντως πίστεψε πάρα πολύ και όταν είχα πάει από εκεί να τον δω, μου λέει: έχω κάνει ένα τάμα. Λέει: θέλω να πάω να αποσκηνήσω στο μοναστήρι του Ραφαήλ στην Μυτιλήνη. Αλλά επειδή δεν μπορώ, λέει, θέλω να λέει κάποιον να με βοηθήσει, γιατί εγώ θα πάω με το αεροπλάνο. Και του λέω: εγώ εντάξει, λέω: θα φύγω και θα έρθω κι εγώ λέω, μαζί σου να σε βοηθήσω. Στη Μυτιλήνη, την πρώτη μέρα εκεί που ήμασταν, είχε έρθει ηγουμένη και μας μίλησε για τα θαύματα που μπορεί να κάνει ο Θεός. Και εγώ βέβαια δεν πίστευα και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, γιατί τα θεωρούσα λίγο τραβηγμένα όλα αυτά. Αλλά δεν είχα όμως και λόγο για να αντισταθώ σε αυτό το οποίο λέγανε, ούτε να διαφωνήσω σε αυτό που λέγανε. Αυτή τη στιγμή που οι άλλοι πιστεύανε και το θέλανε και το ζούσανε, δεν με πείραζε. Ότι το θαύμα που μπορεί να γίνει είναι από όλους εμάς, να πιστέψουμε όλοι εμείς, να τον βοηθήσουμε για να πάρει δύναμη από εμάς και να κάνει το θαύμα ο Θεός για να μπορέσει να περπατήσει ή για να του περάσει η ασθένεια που είχε. Την άλλη μέρα λοιπόν θα κάναμε μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Ταξιάρχη. Γιατί εκείνο το μοναστήρι δεν είχε ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, δεν ήταν τόσο εμπορικό όσο το μοναστήρι του Ραφαήλ. Γιατί εκεί πέρα στο Ραφαήλ ήταν πάρα πολύ κόσμο. Ερχόταν κάθε μέρα λεωφορεία, πουλούσαν, είχαν μαγαζάκια που πουλούσαν διάφορα πραγματάκια του μοναστηριού. Και ήρθε ένας οδηγός του Δεσπότη που ήταν αυτός εκεί, ο οποίος ήταν από την ίδια περιοχή με τον Βασίλη. Ο Βασίλης ήταν το παιδί που ήταν ανάπηρος στο καρότσι. Τον πήραμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι ήταν εντελώς άδειο. Δεν ήταν κανένας εκεί. Ήταν ένα μοναστήρι το οποίο ήταν θαυματουργά φτιαγμένο με πέτρες της εποχής του 1400 και πιο νωρίς, γιατί το 1400 που έγινε, που το καταλάβανε οι Τούρκοι, πρέπει να ήταν πιο παλιό, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι. Ήταν ένα μοναστήρι το οποίο μπαίνοντας μέσα, επειδή ήταν όλο πλακώστατο και όλο παλιό, ένιωθες ένα δέος. Μπαίνοντας λοιπόν στην είσοδο του μοναστηριού, δεν είναι κανείς. Είχαμε βέβαια ευτυχώς που είχαμε το διάκο εκεί του Δεσπότη και που μας εξηγούσε την ιστορία του ταξιάρχη, δηλαδή για το μοναστήρι. Μπαίνοντας λοιπόν, είχε τον ταξιάρχη, ο οποίος είναι ο στρατηγός των Αγγέλων, υποτίθεται, με τη στολή του, με το σπαθί του, με τις μπότες και λέει, όταν ήρθαν οι Τούρκοι εδώ και καταλάβανε τη Μυτιλήνη και καταλάβανε το μοναστήρι, επειδή ήταν άπιστοι, άρχισαν να σκοτώνουν όλους τους μοναχούς και τους φάζανε. Ένα παιδάκι όμως μικρό, λέει, ξέφυγε λέει, από τους Τούρκους και ανέβηκε πάνω στη σκεπή του μοναστηριού. Και ανεβαίνοντας πάνω στο μοναστήρι, ανέβηκαν οι Τούρκοι πάνω να το πιάσουν και αυτό να το σφάξουν. Ξαφνικά εκείνη την ώρα κατέβηκε ο ταξιάρχης με το σπαθί του και τους έδιωξε. Φοβήθηκαν οι Τούρκοι λοιπόν και τα αφήσαν όπως ήταν και σηκώθηκαν και φύγαμε το μοναστήρι. Κατέβηκε λοιπόν το παιδάκι αυτό κάτω εκεί πέρα και όπως ήταν σφαγμένοι με τα αίματα, με στα χώματα και αυτό, έπιασε με λάσπη και αίμα που είχε κάτω και έπλασε το πρόσωπο του ταξιάρχη. Γι' αυτό και υπάρχει, το μόνο ομοίωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτό. Στο μοναστήρι αυτό του ταξιάρχη. Το οποίο είναι φτιαγμένο από αίμα και λάσπη. Και το φτιάχνει γι' αυτό και όταν έφτιαξε το πρόσωπό του λοιπόν και το έφτιαξε τέλειο το πρόσωπό του. Μετά, επειδή δεν ξέρει πώς να ζωγραφίσει ένα χεράκι, ένα ποδαράκι, έκανε δύο χεράκια και δύο ποδαράκια όπως έκανε να κάνει ένα παιδάκι πρώτη δημοτικού. Το οποίο βέβαια υπάρχει ακόμη και σήμερα. Και λέει, βλέποντας λοιπόν αυτό τον εικόνα, αυτή η εικόνα όταν σε δέχεται ή δεν σε δέχεται, όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, αυτό μας τα λέει στην είσοδο του μοναστεριού. Θα δείτε, λέει, την εικόνα. Αν είναι άσπρη, σε δέχεται. Αν είναι μαύρη, δεν σε δέχεται. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Ήταν μια ωραία ιστορία. Μπήκαμε λοιπόν μέσα στο μοναστήρι, μέσα στην εκκλησία. Εκείνη την ώρα ήρθε και ο ιερέας της εκκλησίας που ήταν ηγούμενος εκεί. Μας καλοδέχτηκε, λέει, αφού έχει το διάκο εδώ, θα σας εξηγήσει αυτός, εγώ έχω κάτι να κάνω και θα σας δω μετά. Παίρνοντας λοιπόν στην εκκλησία την εικόνα του ταξιάρχη, άσπρη. Πάθαμε, εκεί λίγο τάχασα, λέω, Ίσως είναι έτσι. Μας εξηγεί το σπαθί του πώς ήρθε στον τόπο του από έναν Άγγλο κτλ. Και καθώς παίρνω το καρούτσι του Βασίλη και το πλησιάζω προς την εικόνα, σταματάω μπροστά στην εικόνα, γύρω στα 5 μέτρα, γιατί είχε ένα σκαλοπατάκι εκεί, δεν μπορούσε να πάει κοντά. Ξαφνικά σηκώνει ο Βασίλης. Το λέω και να δριχιάζω τώρα. Σηκώνει ο Βασίλης και σηκώνει το όρθιο και αρχίζει να περπατάει. Και να πηγαίνει προς την εικόνα. Εμείς πάθαμε σοκ. Ανεβαίνει το σκαλοπατάκι. Αφήστε με, λέει. Πάμε να το πιάσουμε να μην πέσει. Αφήστε με, λέει. Για να προσκυνήσει την εικόνα. Τρόμαξε ο Βασίλης, έπεσε κάτω. Αλλά ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό το που είδα, που έζησα. Δηλαδή, ότι βασικά από ότι σηκώθηκε ο Βασίλης, το τι δύναμη μπορεί να πάρει όταν πιστεύεις. Το έλεγα λίγο πιο λογικά. Γιατί αργότερα το σκεφτόμουν αυτό, γιατί προσπάθησα να το δω σε μια λογική βάση. Όλα αυτά όταν είσαι επηρεασμένος από μια κατάσταση, συνήθως βλέπεις πράγματα τα οποία θέλεις να τα δεις. Για το φίλο μου θεώρησε ότι που σηκώθηκε και περπάτησε ήταν δύναμη ψυχής, δηλαδή μπόρεσε να κάνει, έδωσε εντολή ο εγκεφαλός του να κάνει μια κίνηση, του οποία σταμάτησε η κίνηση. Δηλαδή δεν το έκανε αυτό και ξανά και την άλλη μέρα, δεν το έκανε και την μεθεπόμενη μέρα, δεν το έκανε μετά από ένα μήνα. Γιατί πίστεψε εκείνη τη στιγμή, απλώς εκείνη τη στιγμή πήρε πολύ δύναμη, θεωρώντας ότι, όπως αισθάνθηκα εγώ, μια εφορία μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία, το χώρος που είναι χτισμένος, ο τρόπος, το πλούσιο σκηνικό της εσωτερικό της εκκλησίας, πέτρας και ενέργειες που μπορεί να έχουν μαζεμένοι εκεί μέσα, ένα δέος. Άρα πιστεύω ότι ήταν κάτι πολύ εσωτερικό δικό του και σηκώθηκε και περπάτησε για να πάει, ας πούμε, να κάνει 3 μέτρα, ενώ δεν μπορούσε να κάνει ούτε 1 μέτρο. Θεωρούσα ότι πήρε πάρα πολύ δύναμη εκείνη τη στιγμή και ο εγκέφαλός του έδωσε εντολή. Αλλά ήταν στιγμιαίο, πιστεύω. Αν είναι κάτι, η πίστη έχει να κάνει με αυτό ή αν έχει να κάνει θρησκεία με αυτό, δεν τα ξέρω αυτά, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Εγώ μπορώ να εξηγήσω μόνο αυτά τα οποία βλέπω και αισθάνομαι. Είναι ένα γεγονός που έχω ζήσει, ένα γεγονός που το είδα με τα μάτια μου, το αισθάνθηκα. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω για να το πω μόνο. Γιατί αυτό ήταν ένα σημάδι από εκεί και πέρα μετά για να δω και κάποια πράγματα μεγαλώνοντας για την κοινωνία. Σημαίνει, δεν θέλω να μαλώνω, δεν θέλω να φωνάζουμε, δεν θέλω να γκρινιάζουμε τον κόσμο. Θέλω να τα βλέπω όλα πιο ισορροπημένα. Ως τότε ήμουνα και λίγο πιο τσαρλατάνος, σαν μικρός που ήμουνα. Και μια παρένθεση, ο Βασίλης πέθανε μετά από 6 μήνες. Είχε ένα όγκο στον εγκέφαλο, οπότε δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Αλλά ήταν ένα σημαντικό πράγμα που μου έδωσε κάποια στίγματα σημαντικά για το τι να βλέπεις περισσότερο στη ζωή σου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ψέμα πάντως. Είναι γεγονός, ισχύει, υπάρχει. Υπήρξε.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.